halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban ee hirir iyo hirarka FM-yada geeska Afrika iyo dhinaca taleefoonada dalka qaar kood iyo barta internetka oo aad nagala socon kartaan voasomali.com.
Nimo wanaagsan dhegaystayaal, waa qamiis 18ka Sebtembar 2014. Idaacadda waxaa soo wada jiray kuugu daadahaynaya Maxamuud Ibraahin Cali iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
Barare hadda aniga waxaan rabi adii oo waxaas dhaceen inuu wi joogsado waa rabi ninkii dhulka ku jiray mana u joogsan taasaba iyo xun laakiin dadweynaha waxaan u sheegaa dadkaas taas ay wax u galayna waxna laga qabto.
Wiil yar 14 jir ah oo ku dhintay Muqdisho kadib markii uu jiray mid ka mid ah gaadiidka ciidamada Amisom, aabaha dhalay wiilka ayaa ka warramay dareenkiisa.
Waxaa kaloo aanu idiin haynaa warbixino dhowra iyo weliba dalka Scotland oo la sheegay inay u codeynayaan inay ka go'do boqortooyada Britain iyo in kale.
Waxaan kaloo idiin haynaa Australia oo fashishay qorshe ay dad muslimiin ah ku doonayeen inay gudaha Australia ka geystaan dilal.
Dooda gaaban iyo wargeysyadu waxyaabaha ay ka qoreen Soomaaliya ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka.
Madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko ayaa khudbad uu ka jeediyay kulan wadajir ah oo ay labada aqal ee Kongreska isugu imaadeen maanta oo Khamiis ah, ayaa isagoo ku tilmaamay dagaalka waddankiisa uu kula jiro gooni isu gooni u goosatada Ruushka taageero inuu yahay mid xornimo u dagaal ah iyo dimuqraadiyad iyo ismaamul sharciga, isagoo ugu dambeyntii weydiistay taageero ballaaran Mareykanka. Waxa uu sheegay Poroshenko inuu dalkiisu u baahan yahay ciidamo xoogan oo casri ah, isagoo intaasi raacay in Ukraine ay u baahan tahay taageero hub iyo kaalmo military ah. Waxa uu weydiistay Washington inay waddankiisu siiso xaalad ammaan oo gaar ah, taasoo u ogolaanayso heerka ugu sarreeya difaac adag oo ay geysan karaan xubno ka baxsan NATO. Waxa kale uu ugu baaqay Mareykanka inay cunaqabateen dheeri ah oo adag ku soo rugaan Ruushka, isagoo xusay in Ruushka gardaradiisu ay ammaan darro u keeni karto dunida oo idil. Madaxweynaha Ukraine ayaa sheegay in waddankiisu uusan marnaba aqbali doonin gacanka Crimea in ay Ruushka ka siimid ahaato.
Aqalka Kongreska ayaa la filayaa inuu codka madambeys ah u qaado ogolaanshiyaha qorsho hub iyo tababar lagu siinayo mucaaradka Siriya ee u dagaalamaya inay xukunka ka tuuraan Bashar al-Assad iyo sidoo kale in ay jabiyaan kooxaha xagjiriinta ee IS. Aqalka wakiilada oo ay ku awood badan yihiin xisbiga jamhuuriga ayaa shalay oo arbaca ahayd ku ansixiyay 156 cod, iyadoo ay fadhigaasi joogeen 273 mudane. Golaha senatka oo ay ku awood badan yihiin xisbiga dimuqraadiga ayaa la filayaa inay si sahlan u meelmariyaan qorshahan maanta oo Khamiis ah. Ansixintan oo la filayo in ay timaado iyadoo xisbiga dimuqraadigu ay ka walaacsan yihiin in dowladda Mareykanku ay ku lug yeelato dagaal kale oo ka dhaca Bariga Dhexe, halka xubno ka tirsan xisbiga jamhuuriga ay leeyihiin dadaalka la sameeyay kuma filna in lagu jabiyo kooxda Islaamiga ah. Madaxweyne Obama ayaa ku amaanay golaha wakiilada codka ay u qaadeen ay ku ogolaadeen in la tababaro kooxaha mucaaradka, isla markaana hub la siiyo inay qayb muhiim ah ka tahay qorshihiisa uu ku jabinayo kooxaha xagjiriinta ah oo maamula qaybo badan oo ka mid ah Ciraaq iyo Siriya.
Codbixinta ayaa ka socota dhammaan dhulka Scotland. Aftidan oo ah taariikhi ayaa waxaa dadka reer Scotland ay go'aansan doonaan in ay ku sii jiraan ama ay ka baxaan midowga Britain oo soo jiray 307 sano iyo inay noqdaan dal madax banaan. Dadka codkooda dhiibanaya ayaa la filayaa inay kor u dhaafaan 4 milyan oo qof oo isku diiwaangeliyay inay codkooda dhiibtaan, waxaana tiradan ay ka dhigaysaa 97% dadka codeyn kara ee gobolkaasi. Dadka ayaa codkooda ka dhiiban doono 2600 oo xarumood, iyagoo codkoodu noqon doono haa ama maya inay ka mid noqdaan ama ay ka madax banaanadaan boqortooyada Ingiriiska. Ra'yi ururin dhawaan la sameeyay ayaa tilmaamaysa in codadka isku dhow yihiin, iyadoo ay soo badanayso tirada dadka doonaya in Scotland ay gooni isku taagto. Dadka ka soo horjeeda arrintaasi ayaa tilmaamaya in dhibaato badan ay soo gaari doonto dhaqaalaha iyo nolosha dadka reer Scotland haddii ay go'aansadaan inay ka baxaan boqortooyada Ingiriiska oo ay ka mid ahaayeen 307 sano.
Ra'iisul wasaaraha dalka Australia Tony Abbott ayaa sheegay in howlgallada ay ciidamada booliska ee dalkaasi fuliyeen oo ka dhanaha argagixisada ay daba socdaan kadib markii ay heleen macluumaad tilmaamaya in sargaal sare oo ka tirsan ururka Daacish uu amar ku bixiyay in dad rayid ah lagu gowraco gudaha Australia. Dawladda Australia ayaa qaaday howlgalkii ugu weynaa taariikhda dalkaasi oo looga hortagay argagixisada. In ka badan 800 oo ciidamada booliska ayaa baaray guryo ku yaala magaalooyinka Sydney iyo Brisbane, waxaana la soo qabtay 15 qof oo maxkamad la horgeynayo. Warbaahinta dalkaasi ayaa sheegtay in qorshaha la maleegayay uu ahaa in dad rayid ah lagu afduubo magaalada Sydney kadibna lagu gowraco calanka Daacish oo laga duubo muuqaalka dilkooda. Warbaahinta ayaa tilmaantay in maxkamaddu cadeyn doonto sida qorshahan uu ahaa iyo qaabka looga warhelay.
Habeen wanaagsan dhageystayaal, kaad weli nagala socotaan waa VOA Washington. Dhageystayaasha, waxaan naga xusuusinaa in website-keena voasomali.com aad kala socon kartaan qayb cusub oo ka mid ah barnaamijka qobanaha VOA oo todobaadkan ay ku jiraan qodobo kala duwan. Haddaba ha moogaanina inaad booqataan website-keena voasomali.com. Haatanna Muqdisho. Mid ka mid ah baabuurta dagaalka AMISOM ayaa maanta degmada Wardhiigle ku jiray wiil yar oo 14 jir ah oo lagu magacaabi jiray Sakiriya Xasan Maxamed. Qaabaha dhalay wiilka iyo dad goob jooga ahaa ayaa u sheegay VOA in gaariga jiray wiilka iyo kolonyada kaleba aanay wax gurmad ah u fidin wiilka, isla markaana uu wiilka ku nafbaxay goobtaasi. Wariyaha Caashi Ibrahim Aadan ayaa qadka telefoonka kula hadashay Xasan Maxamed Magas oo ah aabaha dhalay wiilka iyo Aasiya Cabdiqaadir Maxamuud oo ay daris yihiin qoyska dhibka gaaray, isla markaana arkaysay sida shilka u dhacay. Waxaana hadalka ku horeynaya aabaha wiilka dhalay.
Wiilka dugsiga waa dugsi uu ka yimid. Markay dugsiga ka yimid xaafada dukaan xaggeysa ayuu oo aan waxa uu dirsaday dukaanka ayuu kasoo baxay. Abbeen oo kasoo baxayna baabuurka ku dhacay.
Baabuurka ku dhacay muxuu ahaa?
Baabuurka waa weyn oo Amazon wadata waaye. Baabuurka aniga gurigaan joogida guriga waxaa 3 boos aan oo dhexaysa guriga laamiga. Rabbi geeddiyay oo laamiga fadhiyay ayaa u qayliyay. Haddii qaylidii uu maqli waayey oo iska orday nambarkii gadaal ay ka qoreen, nambarkaasaa la qoray. Markaasay loo yimidaan cuse wiilka soo la wada leelay keenaanay, laakiin goob joogayaalka waxay yihiin baabuurkaasi asagoo xawli ku socdo ayuu yarki oo masbiyadii ka dafiyay yihiin oo mana joogsanin. Ninkii goob joog ahaa, qabtii goob joog aheedaba haddaba ila joogta sida ugu dhacay iyadaa kuu sheegi doonta gabadhii oo meesha joogtay.
Haye, way ii sheegi doontaa adi marka hore ii dhamee. Marka gaarigiina AMISOM leedahaa lagu sheegay, marka yaa kuu keenay wiilkii?
Wiilka waxaa ii sheegay nin oo gurigaas masjidyada guri oo jooga ayaa uu saan u fiirinaya ayaa ii sheegay.
Haye, marka maxaa lagu sheegay? Haye,
wiilka dukaanka kasoo baxay yireen. Markuu dukaanka kasoo baxay oo wadada galaayin waana qabsadeen, waana wiil meesha ku ayaa ma ahan wiil oo aniga aan adeegsadiyo dukaanka waxay iga soo gadaayo ahaa.
Meeqa jir ahaa wiilka?
14 jir buu ahaa.
Haye, marka inkastoo waqtiga yimid haddana isaga gaariga ma arkayn meel lagu yiri, maxaa lagu dhahay?
Gaariga waa dardariyo lagu yiri aniga nin oo hadda oon warkaasaas toosi kare mihi. Dadkii goobjooga ayaa qab ila joogta qabtaasay wareesa ani taasan ku wareejaa, laakiin anigu maqlay alcaan oo ahay.
Marka wiilka gaariga meel kadisa ah, ma meel jiiruu ka soo baxay mise gaari jidka soo hayuu ahaa?
Wiilka dukaan uu kasoo baxay, gaariga sibkii kusoo gali waa arki waaye wiilka waxa weeye markay dukaanka kasoo baxay iyo gaariga oo xugli ku socdo ayaa isku dhaceen.
Waa garta hadda marka dhibkaas
aan kugu dhiiba gabartii goobjoogtayadaan kugu dhiiba.
Waa ta waad iigu dhiibi doontaa marka
dadkaasi waxaan ka codsanaa Soomaali oo dhan uu ka maqan yahay, anna waa iga maqan yahay Soomaali oo dhan ka maqan yahay dadkaasi dad aniga bareeri xataa aniga waxaan rabi haddii oo waxaas dhaceen inuu ii joogsado waa rabi dhulka ku jiideen mana u joogsani taasaaba igu xun laakiin dadweynaha waxaan u sheegaa dadkaas saas ay wax u galayaan inaan wax nalaga qabto
haye yaa marka fariintaas u jeedinaysaa
fariintaas waxaan u jeedinaa shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyo dowladda ayaan u jeedinayaa halka hadalkaas inaan wax laga qabto dowladda wax iga qabato dowladda itala adii wax iga qabataan raba aniga saas la yeelayo oo xataa xasilooni la sameyn waayey dowladda u taala dhibkaas i gaaray dowladda iga mas-uule
dowladda maxaa rabtaa marka in ay ka qabato wiilkaaga gaarigaas amisom uu jiray maxaa rabtaa dowladdu in ay ka qabato arrinta
waxaan karaa waa sharciga dowladda sharciga u dhisan ummadda soomaalida qaanuunka soomaaliya u dhisan sharciga dowladda inay wixii aqayga inay iga saarto amaka in kasoo dhacay uu sabab oo ku dhacay sababtaas dadkaas inay leeyihiin ay ku caddayso nimankaas saas wax ii galeen
waa tahay xasan waan ku salaamaya waxaad ii dhibtaa bal qofka goob joogaha ii dhib
ku dhiba haat
halo asalaamu calaykum
wacalaykum asalaam yaa ila hadlaya
waxaa kula hadlayaa gabar soomaaliyeed ee wiilka cunuga ka dhintay la dirisa ee kasoo horjeedo
magacaaga maxaa la yidhaahdaa
magacaygu waxaa la yidhaahdaa aasiya cabduqaadir maxamuud
aasiya marka adiga shilka uu dhacayay ee wiilkaas yar uu gaariga ku jiiray ee xasan uu dhalay xaggee joogta adiga
aniga waxaan ku sugnahay laamiga oo yoor socday inanka
haye sidee wax u dhaceen marka haddii aad arkaysay
cunuga aniga in yaroo iga horeeyey laamiga uu gooyey dukaan uu gala ana islaamanaan la taagnaay
haye
marka uu soo baxay oo dukaankii kasoo waajib gutay soo noqodkiina baawurka ugu horeeya wuu gudbay kan labaad muusan iska fiirin wuu soo galay waddadii
marka wiilkaa waddada soo
cunugii tuurmadii fiyaanba ku jeestaba dhibkii markay saasooba ku dhacay kan horeeya wuu gudbay kan dambana wiilka wuu kusoo xagga dhankaanu soo aaday ayagana labadu way kala leexdisaa isaana laba dhinacay ku kala socdeen camal iskuma toosneen marka cunuga saas calayshaankeeda wax ku gaareen oo ajaladiisa ee ku gashay amuur hadday timaadana ambahala kala dambeeyo ambahala kala horeeyo meesha wax ku dhici rabaan way dhacayaan
waxaad markaa iga warantaa gawaarida meesha maraysa ee amisoomta inay wadataad sheegteen imise gawaari bay ahaayeen
saddex gawaari ay ahaayeen xabad wuu gudbay xabadna isagoo dardaray xabadna wuu ka dambeeyo way ka leexday
sida adiga aad ku cabiri kartid gawaarida kale kan jiiro maahane kan kale ma arki karay wiilka meesha yaalla
waa arki kariyo dadka dhinaca xageeyey shasho jiray waxay dhaheen markau lugta dul martay ninka darawalka ah xataa inuu madaxa leeciyey oo wuxuu ku istaagay oo fiiriyey marka amuurta waaba dhacdaba laakiin waxaa loo baahnaa inay istaagaan ee dhibka ay geysteen ee dadweynaha kala hadlaan kolay ruuxur dad baa dhalay haddii xataa ee naf markaas ku jir leed ay qaadaan masabta naf ma dhulmaba la dhicinba oo maba loogu teginba wayga markii ay marsiiyeen nafta ilaahay wooba ka qablooda soomaa waxbana loomaha kanin way wada carareen cidno maysan fiirin hortooday u socdeen
xasan maxamed magas oo ah aabaha wiilka uu dhalay iyo aasiya cabduqaadir maxamuud oo darisla ah cidda dhibka ay gaartay oo qadka telefoonka u waramay waryaheena caashi ibraahin aadan caashi cuud
sida aad ku maqasheen idaacaddii galabnimo aabaha wiil soomaali ah oo warbaahintu tabisay inuu ku dhintay dalka siiriya kadib markii uu ku biiray kooxda ISIS ama daacish ayaa sheegay weli in aan qoyskiisa aanay haynin caddayn buuxda oo rasmi ah islamarkaana xaqiijinaysa geerida iyo nolosha wiilkiisa wiilkaasi oo lagu magacaabo cabdifataax dayib axmed oo sidoo kalena loo yaqaano cabdiraxmaan maxamed ayaa ka mid ahaa dhallinyaro soomaali ah oo ka tagtay gobolka minnesota haaruun macruuf ayaa aabihii kula kulmay magaalada minneapolis qaybtii labaad ee wareysigana waxa uu dhacay sidan
Thank you.
kaasina waxa uu ahaa aabaha dhalay wiil lagu magacaabo Cabdifitaax Dayib Axmed oo loo yaqaan Cabdiraxmaan Maxamed oo ka mid ahaa dhalinyaro Soomaali ah oo ka tagay gobolka Minnesota. Haaruun Macruuf ayaa aabihii kula kulmay magaalada Minneapolis.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa VOA Washington. Magaalada London waxaa ka dhacay shir looga hadlayo amniga iyo waliba taageerida ciidamada Soomaaliya. Shirkan waxaa ka qayb galay wafdi sare oo uu hoggaaminayay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Cabdiwali Sheekh iyo wakiilada beesha caalamka oo taageera dowladda federaalka ee Soomaaliya. Wariyaha Falastiin Axmed Iimaan ayaa hadaba ujeedada shirka ka wareystay wasiirka difaaca Soomaaliya General Maxamed Sheekh Xasan oo London ku sugan.
Shirka ee maanta ka furmay waa shir hordhac oo shalay ayaa jiray, laakiin rasmi ahaan maanta uu furmay wuxuuna ka furmay Lancaster House ee magaalada London. waxaana wada jirgelinaya dowladda UK iyo dowladda Soomaaliya oo matilay Prime Minister Cabdiweli Sheekh Axmed. Ajendaha shirkana wuxuu ahaa sidii loo taageeri lahaa ciidamada qalabka sida iyo wasaaradda gaashaandhigga, intaas waa ajenda ah.
Marka maxaa la soo gudbiyay adinku samaxaad codsanayseen oo aad miiska la timaadeen?
Annaka waxaan codsanayna waxay ahayd yacni inaan soo bandhigno meesha maanta ciidanka xoogga dalka Soomaaliya uu taagan yahay, wasaaradda gaashaandhigga oo iyada ka wakiil ah ciidamada, oo waxaan la yiraahdo in yacni ciidanka uu hoos imaado xukun madani ah oo wasaarad ah, yacni oo af ingiriiska lagu yiraahdo civilian oversight. Marka annakana capacity-ga aan leenahay, awoodda wasaaradda ay leedahay iyo ciidanka waxa hadda uu gacanta ku hayo, baahida hadda dhow ee aan qabno iyo baahida waqtiga dhexe iyo baahida waqtiga fog, intaas ayaan soo bandhignay saaka.
Marka dowladda Britain oo shirka hadda idinla jeergareynaysa marka laga soo tagay, yaa kaloo ka qayb galaya oo iyaguna ka mida dadka danaynaya inay arrimaha ciidamada Soomaaliya ka caawiyaan?
Waxa level yacni heer saraa kaga soo qayb galay dowlad ahaan waa dowladda Imaaraadka iyo dowladda Turkiga iyo dowladaha dariska Djibouti iyo Ethiopia iyo Kenya iyo Uganda iyo Burundi. Waxaa kaloo joogay urur goboleedyada IGAD oo dowladaha ciidamada keena AMISOM. Waxaa kaloo joogay European Union-ka uu matilaya ninka socda Bruxelles iyo ninka Soomaaliya u qaabilsana, iyo UN-ka oo uu matilaya Nicholas Kay. Runtii yacni waxaad dareemaysay maarata yani iyo dowladda Mareykanka oo uu matilaya maarata ninka socda Pentagon-ka. Marka runtii waxaad dareemaysay culays aada ballaaran ayaa lagu imaaday. Anaka dhinaceenana culays baan ku tagnay Prime Minister-ka iyo anigiyo wasiirkii ah iyo taliyaha ciidanka xoogga, intaasaan ku soconaa anakan iyo saraakiil kaloo naga caawinaysa maarata yani xagga howlaha. Marka shirkanna ma aha shir oo hadda xaakaaneyto oo wax loogu raadinayo ciidamada ma aha, laakiin in lasoo gaaro heer isfaham dhammaan dowladaha daneeya arrimaha Soomaaliya gaar ahaan dhanka ciidamada, in lasoo gaaro heer isfaham war xaggee u socotaan, markaan xaggeen joognaa, wixii aan idan siinay xaggeen mareen, xaggeed isleedihiin waa laga gaabiyey, sidee loo helaa maarata ciidan qaran, sidee loo horumarsiiyaa wadahadalada siyaasadeed ee gobollada ee ka socda maamul urisada gobollooyinka gobollada, in sidee loo abuuraa ciidan oo gobolkaas matilaya iyo ciidan qaranka Soomaaliyeed matilaya, sidee ciidankii laisugu dhafaaya. Yacni runtii dooda aad u fara badan ayaa ilaa maanta aan ku jirno arrimahaas ku saabsan. Marka hadda waxa noogu muhiimsan marka waxa waa inaan tusino inaan xal ahayn in AMISOM ay sii joogto waddanka, oo aan rabno in anaka aan ciidankeena la dhiso sidaaseeta lagu dhisayna ay noqoto tadriijiyan waxa la yihaahda sanad iyo laba sano iyo saddex sano iyo la ballaangareeyo, intaasna AMISOM ayadana sii ballaangareysa inay dalkii ka baxdo. Yacni arrimo noocaasa runtii laga doodayo oo ilaan caalamkii ma awoodi karo inuu haddana sii wado sanad walba inuu AMISOM intaasoo balaayin dollar uu ku bixiyo. Waxaa markaa hadda laisla garanayaa in baahi loo qabo in mustaqbalka dhow la helo sidii AMISOM ay ku bixi lahayd, loona diyaarin lahaa same time muxuu ahaa ciidankii AMISOM bedeli lahaa ee amniga gudaha sugi lahaa. Marka runtii taageeradan oo dowladaha dariska waa loo baahan yahay, taageerada oo goboleedyada African Union-ki waa loo baahan yahay, taageerada caalamku waa loo baahan yahay. Haddana middaan ah siyaasadda dowladda Soomaaliyeed ee ku aadan dhinaca gaashaandhigga waa mid aan ani aan wax lasaarnahay runtii, yacni ilaa madaxda sare ee dalkana ay runtii yacni siyaasad cad ay ka leedahay, oo ah inaan anakana aan markasta maskaxda aan ku hayno inaan ciidan cidna noo dhisaynin ilaa anaka aan dhisano. Laakiin haddana waxaa lagama maarmaan ah marka inaan meel kasta oo Soomaaliya arrintada loogu hadlayo anakana aan taagnaano, aan sheegano baahida aan qabno, haddii waxna la sii adaan waxna la siinanba.
Wasiirka difaaca dowladda federaalka Soomaaliya jeneraal Maxamed Sheekh Xasan oo qadka telefoonka ugu waramaya wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan, halkaad weli nagala socotaana waa VOA Washington.
habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan. Dowladda Australia ayaa qaaday howlgalkii ugu weynaa taariikhda dalkaasi oo looga hortagayo argagixisada. In ka badan 800 oo ciidamada booliska ayaa baaray guryo ku yaala magaalooyinka Sydney iyo Brisbane, waxaana la soo qabqabtay 15 qof oo loo maleynayo inay qorsheynayeen inay gudaha Australia ka geystaan dilal. Xuseen Barre ayaa warbixin arintan ku saabsan noo soo koobaya.
Ra'iisul Wasaaraha Australia Tony Abbott ayaa sheegay in howlgalladan ay daba socdaan kadib markii ay heleen macluumaad tilmaamaya in sarkaal sare oo ka tirsan ururka Daacish uu amar ku bixiyey in dad rayid ah lagu gowraco gudaha Australia. Warbaahinta dalkaasi ayaa sheegtay in qorshaha la maleegayay uu ahaa in dad rayid ah laga afduubo magaalada Sydney kadibna lagu horgowraco calanka Daacish oo laga duubo muuqaal video ah. Waxaana arintan loo soo qabtay nin lagu magacaabo Umarjan Azari. Madaxa booliska gobolka New South Wales, Andrew Scabioni, ayaa sheegay in howlgalkani uu ahaa mid guuleystay oo dalkana ka dhigay mid ammaan ah.
We have people that are planning to conduct random attacks, and today we've worked together to make sure that that didn't happen. We have in fact disrupted that particular attack.
Waxaan haynaa dad doonayay in howlgallo kala duwan ay fuliyaan. Maantana waxaan wada jir uga wada shaqeynay inaan hubino inaanay arintaasi dhicin. Waanan ka hortagnay falkaasi. Boolisku waxa ay sii wadi doonaan dadaalkooda. Waxaan rabnaa in dadkan u sheegno in ay ammaan ku sugan yihiin. Ibrahim Bafo, oo ah saxafi ku sugan dalka Australia, ayaa qaabka uu howlgalkani u dhacay faallo ka bixiyay.
Howlgalkan waxa uu noqonayaa howlgalkii ugu ballaarnaa abid ee dowladda Australia ay ka fuliso gobollo ka mid ah dalkan sida gobolka New South Wales oo caasimadiisa ay tahay magaalada Sydney, iyo gobolka kale ee Queensland ee caasimadiisa ay tahay magaalada Brisbane. Haddii aan tusaale usoo qaadano kan Sydney ka dhacay maanta, runtii waxaa ka qeyb qaatay 800 oo ka mid ah ciidamada nabadgelyada dalka Australia ee isugu jira heer federaal iyo kuwa gobol, waxaana ay beegsanayeen xaafado kala duwan oo ku yaala magaalada Sydney. Howlgalkan ka dhacay Sydney waxaa lagu soo qabtay 15 qof ayaa la xiray. Mid ka mid ah dadka la xiray runtii waxa uu ahaa ninka lagu magacaabo Umarjan Azari oo dhalashadiisu ay tahay Afghanistan. Ninkaas ayaana maaragtay howlgalkan ka dambeeyey in markii la dhageystay telefoon sida ay shaqeeyay dowladdu ama ciidamada poliiska ee Sydney, in ninka laga soo wacay Syria oo ah ay ka dagaalamaan kooxda Islaamiyiinta, dabadeedna la rabay in halkan howlgal laga fuliyo. Marka dowladdu waxay sheegayaan ninkan Umarjan Azari la qabtay ayaa lala xiriiriyey 15 qofna in uu xiriir la lahaa. Marka guryihii la galay nasiib wanaag kumaysan jirin guryo Soomaaliya, laakiin inta badan guryaha waxaa la galay dadka kasoo jeeda Middle East ama Bariga Dhexe. Ninkan la qabtay iyo asxaabtiisa inta badan waxaa xiriir loola yeelaa inay lug ku leeyihiin amaba ay xiriir la leeyihiin kooxaha Islaamiyiinta ee ka dagaalama Syria iyo Iraq.
Dhinaca kalena qaar ka mid a jaaliyadda Muslimiinta ee ku nool dalkaasi ayaa bannaanbax dhigay kaasi oo ay ku diidan yihiin falalka argagixisada iyo beegsiga dadka Muslimiinta ah, sida uu mar kale faahfaahinayo Ibrahim Bafo.
Boqolaal Muslimiin ayaa maanta dibadbaxyo sameeyey iyagoo sheegay Muslimiintu inaysan ahayn dad argagixisa ah, iyagoo ka jawaabaya howlgalkii maanta ciidamada poliiska ay ka fuliyeen. Todobaad ka hor ayaa ra'iisul wasaaraha dalkan Australia Tony Abbott waxa uu ku dhawaaqay in dalka uu ku jiro heegan sare, taas oo baqdin looga qabo in dad degan gobollada dalkan qaarkood inay u baxaan Syria iyo Iraq si ugu dagaalamaan, ama qaarkoodba looga baqayay in halkan ay ka fuliyaan howlo argagixiso.
Dowladda Australia ayaa ka mid ah dalalka caalamka ee ka cabsi qaba in dhalinyarada ku biirtay Daacish ay ku soo laabtaan oo ay weerar ka fuliyaan dalalkii ay ka soo jeedeen.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi isugu keenay soo duweyna lana socodsiinaya.
Galab habeen wanaagsan dhegeystayaal, waxaan soo gaarnay bartamihii idaacaddii fiidnimo. Qaybta dambe ee idaacadda waxaad ku maqli doontaan gobolka Sanaag oo xaalufinta deegaanka ay farabaani ku hayaan ay dadka qayb qaadanaya iyo dowladda Soomaaliland oo isku dayday in ay ciidamo halkaasi ay ka howlgeliso si loo joojiyo. Waxaad kaloo maqli doontaan xubintii dooda gaaban, waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii wargeysyada iyo hargeysa oo ay ka dhacday bandhig faneed, balse waxaa ka soo horeyn doono warkii caalamka u celisa. madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko ayaa qodobadu ka jeediyay kulan wadajir ah oo ay labada aqal ee Kongreska isku yimaadeen maanta oo Khamiis ah, isagoo ku tilmaamay dagaalka wadankiisa uu kula jiro gooni goosatada Ruushka taageersan yahay in uu yahay dagaal xornimo doona iyo in uu dimuqraadiyadda ay ku dagaalamayaan iyo maamulka sharciga, isagoo u dambeyntii weydistay Kongreska taageero ballaaran ee Mareykanka uu siinayo. Waxa uu sheegay Poroshenko in uu dalkiisu u baahan yahay ciidamo xoogan oo casri ah, isagoo intaasi raaciyay in Ukraine ay u baahan tahay taageero hub iyo kaalmo military ah. Waxa uu weydistay Washington inay wadankiisa siiso xaalad ammaan oo gaar ah, taasoo u ogolaanayso heerka ugu sarreeya difaac adag oo ay geysan karaan xubno ka baxsan NATO.
Aqalka Kongreska ayaa la filayaa inuu codka madambeysa u qaado ogolaanshiyaha qorsho hub iyo tababar lagu siinayo mucaaradka Siriya ee u dagaalamaya inay xukunka ka ridaan Bashar al-Assad iyo sidoo kale in ay jabiyaan kooxda xagjiriinta ee IS. Aqalka wakiilada ay ku awood badan yihiin xisbiga jamhuuriga ayaa shalay oo arbaca ahayd ku ansixiyay 156 cod, iyagoo markaasi ay fadhigaasi joogeen 273 mudane. Golaha Senatka oo ay ku awood badan yihiin xisbiga Dimuqraadiga ayaa la filayaa inay si sahlan u meel mariyaan qorshahan maanta oo Khamiis ah.
Codbixinta ayaa ka socota dhammaan dhulka Scotland aftidan oo ah mid taariikhi ah, iyo waxaa dadka reer Scotland ay go'aansan doonaan inay ku sii jiraan ama ay ka baxaan midowga Britain oo soo jiray 307 sano. Dadka codkooda dhiibanaya ayaa la filayaa inay kor u dhaafaan 4 milyan oo qof oo isku diiwaangeliyay in codkooda ay dhiibtaan, waxaana tirada ay ka dhigaysaa 197 dadka codka karo ee dhiiban karo. Dadka ayaa codkooda ka dhiibanaya 2600 oo xarumood, iyadoo codkooda uu noqon doono ha ama maya inay noqdaan dal madax banaan.
Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Sidii aad warkaba ku maqleyseen, dadka degan gobolka Scotland ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta si ay codkooda uga dhiibtaan afti loo qaaday in gobolkaasi uu ka sii mid noqdo boqortooyada Britain iyo in kale. Haddaba sida codeynta ilaa iyo hadda ay u socoto, waxaa goor dhaweyd uu Maxamuud Ibraahim Cali ka wareystay Mahad Cabdiraxmaan Axmed oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada Glasgow ee gobolka Scotland.
Codeynta aftida si wanaagsan ay u socotaa, dadka queue ayay ku jiraan meelaha oo fayl ayay ku jiraan meelaha codeynta oo dhan, iyaga oo saxan raxan wada socda. Dadka qaar waa gelayaan, dadka qaar waa kasoo baxayaan. Si wanaagsan u socotaa ilaa hadda, si nabada oo safe in ammaan ayna u socotaa.
Goormaa la filayaa in lagu dhawaaqo natiijada codeyntan?
Natiijada codeynta waxay dhamaanaysaa caawin ilaa 4 saac oo inoo 10 o'clock markii anaga noo tahay, laakiin codeynta waxaa natiijadeeda la sugayaa in lagu dhawaaqo berri subax arrinta hore.
Waa gartay in waxaan aan dareensanahay in dad ka badan 190 ay isku diiwaangeliyeen inay codeeyaan. Marka labada dhinac rajadu halkay raacsan tahay oo ma Scotland miyay ka xoroobaysaa boqortooyada Ingiriiska oo wadan gooni ayay noqonaysaa kuula egtahay, mise way ka mid noqonaysaa oo dadka u codeynaya inay weli ka mid ahaato boqortooyada ayaa guuleysan doona?
Wallaahi horta lama kala sheegi karo. Marka aad tagto goobaha codeynta iyo codbixinta ay ka socoto, dadka aad wareysato waxaa arkaysaa dadka badanaa 187 waxa ay ku leeyihiin waxa uu codeynanaa yes, oo macnaheedu yahay inaan ka go'no England inteeda kaleeto. Laakiin waxaa xusid mudan oo ayadana meesha ku jirta dadka oo shaqeeya oo kale, kambaniyaasha iyo u shaqeeya shirkadaha iyo warshadaha u shaqeeya oo kaleeto, oo aan imanba intooda badan oo ku dhahaya iyagana maxalda laba isbuuc ama saddex isbuuc ka timankoor ayaa sii odaynayo boost ahaan baa warqadaha odaynta ah usii dirnayo, maba doonayno in maxal dhaha aan ka go'no oo noo baanu u odaynay shaqooyinkeena aan unusgaraynin. Marka labada dhinacba natiijada waa arki doonaa, laakiin labada dhinacba ilaa hadda ma la dhihi karo qoladaas awood badan.
Kaasi waxa uu ahaa Mahad Cabdiraxmaan Axmed oo ka mid a Soomaalida degan magaalada Glasgow ee gobolka Scotland oo u warramayay Maxamuud Ibraahim Cali.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa VOA Washington. Gobolka Sanaag ee Soomaaliland ayaa waxaa dhibaato weyn ku haya xaalufinta deegaanka oo dadka ay fara baas ku hayaan, taasi oo keentay in maamulka gobolka ay adeegsadaan ciidamada militariga iyo booliiska si loo ilaaliyo dhibaatada soo gaaraysa deegaanka. Wariyaheena VOA Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo hadda safar ku jooga magaalada Ceregaabo ayaa amurtaasi ka wareystay guddoomiyaha gobolka Sanaag Maxamuud Cali Saleebaan Ramaax.
Run ahaantii howlo badan ayaa gobolka ka socda, mid ka mid ah weeyaan ilaalinta deegaanka oo runtii aafo weyn oo gobolka ku habsatay oo aan la barbar dhigi karin markaad galbeedka Soomaaliland ka timaado iyo xaaladda halkan ee runtii ka jirtay iyo dadweynuhu siday runtii uga soo taagnaayeen hase yeeshee awood ay dee ku muuqunayaan aanay haynin alxamdulillaah rabbil caalamiin meel wanaagsan bay noo maraysaa mana joojinayno waan wadaynaa
gudoomiye marka neegina ama laga hadlayo xaalufinta deegaanka oo kale waa wax baaxadeeda aad u weyn yahay wada deegaanku noocyo badan yahay dhuxusha inta badan laga hadlaa marka laga yimaado dhuxusha oo kaliyata noocyintee leeg baa markaad soo hadal qaaday xaalufinta deegaanka oo kala duwan ayaa loogu sameeyaa dhibaato ama dhibaato noocya lagu hayaa deegaanka
waxaa runtii way fara badan tahay wax weeyaan gobolkani waxyaabaha koodankay beeyada ka mid a fooxa ka mid a ama dhir fara badan oo uu qani ku yahay ayaa jirta gobolkani oonu gobolada kale runtii kula mid ahayn dadkii markay waayeen wax cadaynaya oo ka xidhaya way jiraan shuruucdu runtii way taalay ee in la fuliyo unbay runtii u baahnayd in la ilaaliyo khayraadkaasi ballaadhan ee ilaahay gobolka ku banaystay waxay u sahashay dad aan dan ka lahayn dhirtii in ay gooyaan oo ay jiriftii iib geeyaan waxaa jira waxyaabo kale oo qish ay ku sameeyaan oo dhir aan ahayn kuwa loo magac bixinayo oo sida cuudkoo kale qaar loo egeysiinayo cuudku uu ka baxaa buure buurahan uu ka baxaa laakiin waxa weeyaan geed aada iyo aada runtii u qaalaya dadna in kii oo kale loo egeysiya ayaa dhir aada u fara badan runtii lagu laayay taana tallaabaanu ka qaadnay ugu yaraan ilaa 20 tan oonu gubnay ayaa jiray ilaa maalintaa laga bilaabo waa aada iyo aada ayay isu taagtay meelii lagaga ganacsan jiray oo dhan runtii waanu joojinay dadweynuhuna runtii iyagoo arrinta aada usoo dhaweeyey bay aada noogala shaqeeyeen marka geed iyo 2 iyo 3 kuma wada dhammayn karo laakiin waxa weeyaan iska daa wax kaloo caarada hubka caarada ayaa gobolka laga dhoofiyaa oo aad sidaad fahamsan tahay xariiroo kale loo isticmaali karo marka in sidii sax ahayd khayraadka dhulka looga faa'iidaysto dee sharciga dalku ma diidayo laakiin qaabka qaldan ee looga faa'iidaysanayo la cidhib tirayo xabagodkii baa ka mid a macdano badan oo gobolku leeyahay baa ka mid a
way gudoomiye dee gobolkao gobol baaxad weyn imika Soomaaliland marka la eegayo waa ku dhawaad 400 marka dhulka baaxadiisa la eegayo dhulkii waa qani goobo badan oo waxa jira aada qurux badan waxa jira saa tilmaantay macdano badan waa maxay waxa idiin sahla inaad ku ilaalisaan bulshadii aad ku xakamaysaan inaan deegaanka dhirtii la jarin aan la samaynin dhuxushii la shidin islamarkaana aan si sharci daraa looga loo qaadan inoon loo dhoofinina hulaan kala duwan iyo weliba
runtii waxyaabo badan baa naga caawiyey oo marka hore dadweynaha oo dad wanaagsana oo runtii foojigan ilaa boosaaso dusheeda waa looga diyaar waanana lagu soo hambaliyeyey waanaanu ka howlgalay dadweynahana runtii nala howlgalay iyo runtii ciidanka qaranka oo aan ammaan badan halkan uga soo jeedinayo iyo boliiska labaduba oo si iyadoo aanay ahayn hawshii ay u xil saarnaayeen haddana markay timaado tan oo kale wax ka baaxad weyn wasaaraddii u xil saarnayd ayay gacan badan runtiina siiyeen aada iyo aadna waan ugu mahadnaqayaa madaxda ciidamada oo si buuxda hadday tahay heer gobol iyo hadday tahay heer qaran iyo wasaarada runtii arrimahaasi dhiirigelintaa nagala qayb qaatay oon iyagana halkan aada iyo aada ugaga mahadnaqaayo
ma jiraan dad loosoo qabtay iyo weliba tallaabo inaad qaadeen oo arrimahaasi la xidhiira
haa waxaa jira dad badan oon loosoo qabtay iyo qaar ku dhaawacmay iyo ciidanka laftigiisaoo qaar nagaga dhaawacmeen oo maalmihii hore dagaala ayaa lagala horyimay hase yeeshee markii dambe ay arkeen waxaan in ummaddu wadato waxay noo sahashay in kuwii qaldanaa ee duulimaadka soo qaadayay ay naga joogsadaan oo uu si fiican ay noogu suurto gasho in hawshaasi ay hirgasho way jiraan waxaa xidhan dhowr iyo 60 qof ayaa loo soo xidhay oo maxkamadda la horgeeyey qaarkoodna la horgeeyey qaarna iminka ay diyaar u yihiin in la horgeeyo
gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamuud Cali Saleebaan Ramaax oo u waramay wariyaheenna v o a Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo safar ku jooga magaalada Ceregaabo. Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaan waa v o a Washington. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxa inoo soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaheenna Axmed Colaad Xasan.
Thank you. wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale xubintii dooda gaaban. xubinta dooda gaaban maanta waxaan ku eegaynaa fanaaniinta soomaaliyeed ee ku sugan gudaha waddanka soomaaliya, gaar ahaan magaalada muqdisho, ayaa inta badan aan haysan daryeel ku filan, halka kuwo kale oo ka mid ah fanaaniintana ay la irdiran yihiin cudurro kala duwan. haddaba fanaaniintu xilligani waa sidee, sideese wax looga qaban karaa dhibaatooyinka haysta gaar ahaan fanaaniinta? dooda ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qayb gelaya Xayir Cali Rooble oo ka mid ah fanaaniinta soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho, iyo Farxaan Xasan Xuseen oo ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed, isaguna wuxuu ku sugan yahay magaalada Muqdisho. waxaana su-aasha hore aan siiyey Xayir Cali Rooble.
wallaahi horta wax la soo koobi kara maahan oo xaqiiqdii waxa waaye, marka la yidhaahdo in fanaaniintu dhibaatooyinka ay qabaan waxaa ka mid ah in fanaaniintu way kala duwan yihiin. run ahaantii waxaa jira fanaaniin u barbar dhigtay, u babac dhigtay in ay la dagaalanto qolooyinka macnaha diinbeegkasheega ah ee Al-Shabaab la dagaalama oo kula dagaalamay afkooda iyo sugaantooda, sida ciidanku ay aakaha qoriga kula dagaalameen in lamid ah kula dagaalamay afkooda, kuna tusay waxyaabaha qadarsan oo ay bulshada iyo dadka Soomaaliyeed ay u geysteen Al-Shabaab, sida Al-Shabaab oo bax sharay, bax shuush oo bax shisheeye oo bax shiiqina disheen, aqooyahankaad shafteen, sharaftii dumarkeenna shisheeyahaad ka gadeen, shixnadaad ku xirteen, iyo suugaan badan kula dagaalamay oo ku dandaraysan magaalada Muqdisho gudaheeda, haddana dowladda aysan ka warqabin. marka run ahaantii lama dhihi karo fanaaniintu waxay haystaan daryeelkii looga baahnaa dowladda, ama waxbay ku og tahay, ama run ahaantii way taadgad garaysay oo buush garaysay. xaqiiqatan way joogaan magaalada Muqdisho, ay joogaan xilli walba uu telefishin ka baxa, markii dagaal uu dhaco telefishina laga sii daaya, si daragti iyo indaragti ayagu ku hadlayaba macnaha wuu ku baxaa, haddana meel lagu og yahay, meel ay ku nool yihiin xataa dowladda
mooye. waxaan siinayaa Farxaan Xasan Xuseen. Farxaan, waa maqlaysaa saaxiibka, wuxuu leeyahay fanaaniintu ma haystaan wax daryeela ama wax cid oo koomaantay oo dowladda.
bismillaahi raxmaan raxiim. horta fanaaniintu waa fanaaniin soomaaliyeed, halkamaa wey sugaantooda iyo orahdooda iyo gabayadooda iyo heesooda ayay dad badan muddo fara badan ku baraarujinayeen. dowlad hadda hana qaaday oo federaal ka baxday baana dalku leeyahay in ay fanaaniinta dhibaataysan oo ay abaabulaan ama ay caafimaad u diraan ama ay daryeelaan ama ay guriga siiyaan ama biyo nadiifa ay siiyaan way saxan tahay, laakiin maxaaba fanaan la xafiya dad caruurtii yararkaad baa iskuul iyo biyo iyo nadaafad midna aan haysan oo shacabkiiaba dhibaataysane, fanaankii iyo shacabkuna waa isku mido, waa isku mid oo wax hadda ay ku kala duwan yihiin male. marka dowladdii ayadaabaa siyaasad kale oo qariban oo meelala meel u socota aan la garanayn oo iyadiiba ay haysatay, maxay fanaaniin ama u arxansamaysaa ama ay wax u raadisaa ama caafimaad u raadisaa, iyadiibaaba iskugu reersanay.
marka waxaa leedahay dowladdii cid maanta ay daryeeli kartaa ma jirin ba, barkii iyadiiaba siyaasadeedii iyo wixii iyo iska dawareeg badan ku jirta, marka waa maqlaysaa shacabka waxba kama duwadinaya la yidhi fanaaniintu maxay shacabka kaga duwan yihiin oo hadda iyagu gooniya loo qabanaya?
waxay kaga duwan yihiin, taasi marag ma doonto waay. fanaaniintu waxay u dhexeeyaan, waxay ka turjumaan shacabka, waxay ka hadlaan dhibaatooyinka shacabka ay qabaan ayay ka hadlaan, waxay caddeeyaan dowladda wanaageeda iyo shacabku in ay raacaan, dowladoodu taargad gareeyaan cadaawadda dowladda iyo dalka Soomaaliya burburintiisa ciddii caqabad ku ah waxaa ka hadasho tusta dadka fanaaniinta. dhibaatada gurcan ee hadda dalka uu ku jiro marxaladda ugu dambeysa, waxba waqti baa lasoo dhaafay marxaladda dalka ugu dambeeya, waxyaabaha dadka Soomaaliyeed tusa dhibaatooyinka Al-Shabaab ay ku hayaan dalka waa fanaaniinta. midda ugu weyna waxay tahay fanaaniintu ayagoo badan ayay Muqdisho joogaan.
maxaa kale laakiin oo kaga bedelantihi shacabkii? shacabkiiba dowladdiiba shacabka ayay dowlad u tahay. shacabka waa maqlaysa wuxuu leeyahay annagii shacab iyo fanaaniin waa isku mid, maxaba dowladduba intaba daryeel uma hayso?
maya, waa kala duwanahay, waxay ku kala duwan yihiin. shacabku waa shacabkeenni, annagu waxaan ka nimid shacabka marka aan suugaanta ama wax aan baranayna oo fanka aanu soo gelaynay, waxaanu u hadalnaa indhaha shacabka. marka markii annagii macnaha aan la taarget garayn xaguu shacabka xaguu jooga, furuq haddii la arkaa la yidhi waraabuu farka dhuuqu muqdaa, marka meeshiina lagu iloobay hadda shacabna waxba uma yaalaan isleeyahay.
waa maqlaysaa Xuseen,
fanaanku waa fanaan horta afkiisa horta maala iyo qalinkiisa iyo aqoontiisa, balse waxaa jira caruur yaryara oo laba bilood jira ama hal bil jira ama hooyo uur loo masaakiin oo cid daryeelaysa cid isbitaal geysa iyo cid midnamale waxaad hadda saxaafaddu ay ka warqabtaa in laba ilmood oo yaryar oo isku kaban ay yaalaan meelkaana dowladdu haddii ay dowlad tahay ilmahaas yaryar oo isku kaban bay asxaan u samayn lahayd ama ciyaalka yararka xabaddu ay ku dhacday oo la ildaran oo la dhibaataysta isbitaalada yaalayne fanaanku asagaa muddo karo af maal oo afkiisa iyo qalinkiisaba ku hubaysan asagaan afkiisa iyo qalinkiisaba ku dumiya qarankan soomaaliyeed maxaaba fanaan waaba nin weyn muddo kare caruurtii iyo naagihii uurka lahaa masaakiintaama wada lahayn marka dowladdu ayadaa wararsan fanaan xaggee jooga caruurtii baaba ebere marka wadanaan caruur lahayn ma socda horta aan horumar lahayn
waxaa muuqata in uu ka leexleexanayo saaxiibkay hadafka ama ulajeedada dhabta ahay runta oo ku leexleexanaya macnaha isbitaalaad baa jira dowladdu ay leedahay oo la geeyo waxaa jira meelo badan oo macnaha caafimaad oo la geyi karaa jira run ahaantii waxqabad marka la yidhaahdo shacabka iyo fanaaniintu waxaan isleyn dhinaca dowladdu shacabkay u jarjarta marka walaalkay waxaan u malaynayaa inuu xoogaa istaadgareynayo oo caburu ku jiro iscelinayo oo isleeyahay macnaha ninkaani iska difaac oo iska celin maana xaqiiqdii way muuqataa macnaha in shacabku inta badan 80% inuu hadda daryeelkiisa uu helo laakiin fanaaniintu ay
weli ka la-ayeen
dowladdu
waa maqlaysaa marka
shacabka aad iyo aad buu umaadsan yahay nin fanaan oo soomaaliyeed oo dhibaataysan anuu ma taarkarad karaynayo mana caburunayo mana iska celinna kuma jirta meesha laakiin waxaa indhaha caalamka ama indhaha bini-aadanka qofka bini-aadanka ama saxaafadda aan laga qarin karin waxa inaan dowladdan soomaaliyeed hadda isbitaal aysan lahayn oo aysan lahayn meel laami lagu xaaqayo laamiyada ayagaa qashimada ka buuxan
aada u mahadsan tihiin labadiinaba kuwaasna waxay kala ahaayeen xayir cali rooble oo ka mid a fanaaniinta soomaaliyeed iyo farxaan xasan xuseen oo ah aqoonyahan ku sugan magaalada muqdisho intaa hanoo joogto xubintii dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
dhegeystayaal markana kusoo dhawaada wargeysyadii waxyaabihii ay ka qoreen afrika gaar ahaana soomaaliya waxaa si wada jir halkan uga soo jeedinaya maxamuud ibraahim cali iyo ismaaciil xuseen farjar
kulanti u wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubintii wargeysyada caalamka
barnaamijka wargeysyada waxaa toddobaad walba ku soo qaadanaa hadba waxa ay wargeysyadu ka qoreen wararka caalamka ugu waaweyn
lawna wargeyska da standard ee ka soo baxa dalka kenya ayaa maqaal uu ka qoray dagaalada ka socda mandheera ku sheegay in sargaal ka tirsan maamulka gobolka lagu dilay magaalada mandheera wargeyska ayaa warbixinta waxa uu ku bilaabay sida tan
maxamed ibraahin oo ahaa ku-xigeenka duqa magaalada mandheera ayaa waxaa soo weeraray dableey wadatay gaadhi aan haybtiisa lahayn dableyda ayaa gaadhiga guddoomiyaha ku tuuray bambo gacmeed halkaasoo uu dhaawac xun ka soo gaadhay sarkaalkan waxaana la sheegay inuu dhaawacaasi markii dambe uu u dhintay
wargeyska ayaa waxa uu intaasi ku daray in dableyda dilka geysatay aan haybtooda la haynin iyagoo ka baxsaday goobtii ay weerarka ka geysteen laba sano ka hor ayaa horjoogo kale lagu dilay isla magaalada madheera markii niman hubaysan ay dileen mar uu u soo socday gurigiisa nimanka weerarka soo qaaday ayaa waxaa lagu tuhunsan yahay inay ka mid yihiin rag ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab waxaana weeraro noocan ah horey looga fuliyey magaalooyinka wajeer iyo gaarisa soddonkii bishii agost ee sanadkan ayaa waxyaalaha qarxa lagu duugay tukaan lagu iibiyo qaadka oo ku yaala magaalada mandheera halkaasoo ay ku dhaawacmeen lix ruux
kaasi waxa uu ahaa wargeyska the standard wargeyska the huffington post ee ka soo baxa dalka maraykanka ayaa maqaal uu qoray ku sheegay in qalad dowladda kenya ay gashay ay ku saxayso abaalmarin ay siisay ruuxii ay khaladka ka gashay wargeyska waxaa warbixinta uu ku bilaabay sida tan
gabar u dhalatay dalka maraykanka ayaa booliiska kenya ay handadeen kadib markii ay ku eedeeyeen inay u eg tahay haweenaydii u dhalatay britain samantha lewthwaite oo loo haysto inay falal argixisa ka dambeysay wargeyska ayaa intaasi ku daray in gabadhan oo 15 jir ah lagu qabtay mololongo oo ah meel ka baxsan magaalada caasimadda ee nairobi
wargeysku waxa uu intaa ku daray in wasiirka arrimaha gudaha kenya joseph lenku uu u ballan qaaday gabadhan iyo reerkooda inay fasax lacag la'aan ah kenya ku iman karaan wuxuuna sheegay in dowladda kenya ay bixin doonto dhammaan kharashka fasaxaasi
haweenayda lagu magacaabo samantha lewthwaite ayaa waxaa lagu tuhunsan yahay inay ku sugan tahay soomaaliya gaar ahaan meelaha ay gacanta ku hayaan al-shabaab haweenaydan ayaa waxaa kaloo loo haystaa inay ka dambaysay weerarkii lagu qaaday dukaankii westgate ee laga adeegtay magaalada nairobi halkaasoo ay ku dhinteen ilaa 67 qofood
kaasi waxa uu ahaa wargeyska The Huffington Post ee ka soo baxa dalka Mareykanka.
Ismaacilow, ugu dambeyntii, isla wargeyska The Huffington Post ayaa maqaal uu ka qoray madaxweynaha ugu faqiirsan dunida. Waa hadde faqiirnimo uu isaga doorbiday inuu ku noolaado. Ismaacilow waa madaxweynaha Uruguay, Jose Mujica, oo ah 79 jir, ayaa waxa uu ku nool yahay beer yar oo isaga iyo xaaskiisa ay leeyihiin. Mishaarkiisana 900 waxa uu u bixiyaa sadaqo ama waa uu yaboohaa, wuxuuna siiyaa hooyooyinka carruurta aan aabbaha lahayn haysta ama kuwa aabbayaashood ay ka tageen. Jose Mujica, oo horay uga mid ahaa jabhad hubaysan kadibna la xiray 13 ayaa dad badan waxay ugu yeeraan Nelson Mandelihii Latin America. Waxa uu wataa gaari duq ah oo 25 ka hor soo baxay. Waxaaba intaasi dheer maba labistaba oo labisyada quruxsan ee madaxweynayaasha adduunka lagu garto ma qaato. Wuxuu shaqada ku tagaa dacas, shaar iyo surwaal aad raqiis u ah. Waxa uu ku nool yahay gurigii uu ku noolaa 40 ka hor oo dariskiisu waa kuwii uu yaqaanay 40 ka hor. Mar la weydiiyey maxay tahay madaxweynenimada, waxa uu yiri Ismaacilow, madaxweynenimada waa in aadan dadkaada ka dhex bixin. Mar madaxda dunida uu ka hadlaayey ayaa waxa uu ku sheegay inay yihiin dad urursanaya maal kadib noloshooda inta ka dhiman maalkaasi ilaalinayo. Inkastoo ay jecel yihiin dadka reer Uruguay madaxweynahooda daacadda ah, haddana dastuurka ayaan u ogolaanaynin inuu u tartamo mar kale xafiiska madaxweynenimo oo 26 October ayaa waddankaasi doorasho ka dhacaysa. Madaxweyne kalena ayay yeelan doonaan Ismaacilow.
Sheeko aad u xiiso badan ayay Maxamuudow ahayd maqaalkaasi oo uu qoray wargeyska The Huffington Post. Intaasina waxaa dhegaystayaal inoogu eg barnaamijkii wargeysyada ee toddobaadkan oo aan la socodsiinayeen Maxamuud Ibraahin Cali oo inoo soo diyaariyey barnaamijkan, iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
Tan iyo intaan dib u kulmi doono waxaa idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
wargeysyadii iyo waxyaabihii ay ka qoreen Soomaaliya Maxamuud Ibraahin Cali ayaa noo soo diyaariyey. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa la soo jeedinaya. Halkaad kala socoteenna waa V O A Washington. Maxamuud, hay maxaa nooxiga?
Falastiin waxa nooxiga magaalada Hargeysa waxaa maanta ka dhacay bandhig ay ka soo qayb galeen farshaxaniin kala duwan oo lagu tartamayay sawirada nabadda. Bandhiggan waxaa kaloo ka soo qayb galay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland, waxaana soo qaban qaabisay shirkadda Co Media Group. Wariyaheena magaalada Hargeysa Hodan Cajabi ayaa warbixintan inoo soo dirtay.
ka qaybgalayaasha ayaa ku tartamay sawir gacmeedyo filimo intuba ka hadlaya nabadda iyo qiimaheeda, waxayna ka qaybgalayaashu ka kala yimaadeen deegaanada kala duwan ee ay Soomaalidu degto. Cabdullaahi Axmed Cabdullaahi waa maareeyaha shirkadda Co Media Group oo iyagu soo qabanqaabiyey bandhigan, waxaanu ka waramayaa ujeedada ay u qabteen.
Horta ujeedada loo qabtay waxa weeyaan kow in lagu dabaaldego nabadda, loogu dabaaldego laguna xoojiyo nabadda, dhalinyaradana lagu dhiirigeliyo in ay soo bandhigaan xirfadooda iyo waxay talent u leeyihiin, iyagoo dabcan kaga hadlaya nabadda goor kasta.
Guddida qiimeynaysay tartamayaasha muddadii uu socday tartankani waxaa ka mid ahayd fanaanadda Sahra Axmed Sahra Halgan, waxaana ay sharaxaysaa qiimaha ay nabaddu leedahay iyo sawirada lasoo bandhigay dareenka ay muujiyeen.
Nabaddu horta waa waxa ugu qaalisan ee rajada leh. Haddaan nabad jirin, rajo ma jirto. Nabaddu waa waxa keliyaata ee dal iyo dadba ku faanaan. Dhalinyarada artistkee soo bandhigtay maxay hayday sawiradu, qof waliba sida uu dareenkiisu yahay ama uu ku sifayn karo nabaddu sida ay tahay sawirkay leedahay ayay qof waliba soo bandhigay. Waxaan kuugu soo yara qaadanayaa hooyo ka carareysa maxay haydeen dagaalkii colaadii, oo timi nabaddii oo ilmaheedii iyadoo gambar ku fadhida naaskii siinaysa. Wax ka qaalisan ma jiro.
Tartanka lagu dhiirigelinayay nabadda iyo waxa uu bulshada u soo kordhin karo waxaa mar kale faahfaahin ka bixinaya maareeyaha Co Media Cabdullaahi Axmed Cabdullaahi.
Waxaan isleeyahay wax aad iyo aad weyn buu kusoo kordhinayaa bulshada, sababtu waxa weeye waxa keliyaatee dee bulsha ay u baahantahay waa nabad. Nabaddii baa lagu sii xoojinayaa. Dhallinyaradana waxaa ay u noqonaysaa dariiqo kale oo iyaga laftooda u furantay oo ay ku soo bandhigi karaan talentka ay ama hibada ay leeyihiin si ay ugu shaqatay karaan.
Qaar ka mid a dhallinyarada ka qayb galay tartankan islamarkaana ku guulaystay kaalmaha hore ayaa dareenkooda wax ka weydiiyey.
Magacaygu waa Saleeban Xasan Cabdi, waxaan tartanka ka qayb galay sawirka kamaradda lagu qaado, waxaan galay kaalinta labaad. Dareenkayga haddaan ka waramo aad baan ugu faraxsanahay. Waxaan kaloo aan aad ugu rajo weynahay inaan kaalmahan iyo kaalmo kale oo ka horeeyana aan ku guuleysan doono insha Allah hadii la xiraa tartanka kale la qabto. Dhalinyaradan waxaan u soo jeedin lahaa marka ay tartanada kale inay ka qayb galaan.
والله ما قاعد يقوه عبد الله عمر محمد هوت والله ما انطف مش والله عروض عروض في عم بهاد نحكي كي ام سي ما كان واحد يقول استي قيمة محوها فوتوغرافيكا صور كمحوها قفقي دي كلينت كوا
بندقان ايا سعودي مدلبا مع الموضة وانا كيلا بعد اي دالكا كاقب صوما ايضا او فنانين تو اي كسو بندقان هيسان نبادا كهاد ليا خوذن علي عجبي في اوه هرقيسا
halkaad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington markana inagoo gabagabadii idaacadeena ku sii siqeyna maxamed maxanu xiga
in falastiin waxa noo xiga hees in ahmed mooga iyo damac soo dhawaad
codka macaan ee aamina abdullahi xirsi heestaasi waxay gabagabo ahayd idaacadeenii habeenimo waa maxamuud ibraahin cali aniga waa falastiin axmed iimaan iyo dhammaan VOA oo idin leh habeen wanaagsan
Sarat me.